Bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Dragii mei, în seara aceasta o să citim cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, versetul 17, 18 și 19. Iată cum sună cuvântul lui Dumnezeu. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Împreună în seara aceasta, dragii mei, noi, Biserica Sfânta Treime, vom merge mai departe în studiul pe care îl avem și care se numește Filiber, din cartea Filiber. Scopul acestui studiu este să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mult mai profund lucrurile care se întâmplă în inima și în mintea omului. Să înțelegem mult mai profund cum putem noi ajunge la o trăire a libertății spirituale autentice pentru viața noastră. Cum putem ajunge în poziția aceea spirituală încât să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis și pe care le-a dat și care parcă nu mai ajung la noi și noi tot vorbim despre o viață din belșug, dar parcă ea nu apare. Întrebarea se pune, unde credeți că este scurtcircuitul? Undeva la Dumnezeu sau la noi? Vă asigur că la noi. Pentru că tot ceea ce Dumnezeu a făcut s-a încheiat. Dumnezeu nu mai are nimic nici de adăugat și nici de scăzut. Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Problema este care este determinarea mea să mă duc să iau lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a oferit. De unde știu că mi-a oferit Dumnezeu? Din Scriptură. 1, 2. Din faptul că Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, este aici cu noi acum. Și trei, Dumnezeul Bibliei poate și trebuie să fie experimentat. Nu există creștinism fără experiență personală. Este poveste, este religie. Creștinismul este o trăire autentică, interioară, profundă, completă cu Dumnezeu. Dacă nu este asta, nu e nimic. Am parcurs mai multe lecții, au fost interesante. Mulți oameni au fost ajutați și vom continua să mergem pe subiectul acesta. Astăzi o să intrăm pe subiectul acesta de la capitolul 4. Ele se numesc întărituri ale inimii. Vedeți, Biblia vorbește despre întărituri la nivelul minții, întărituri la nivelul inimii. Biblia este manualul lui Dumnezeu pentru noi, este cartea tehnică pentru noi. Noi putem funcționa bine dacă cunoaștem Scriptura. 1, 2. Dacă devenim încăpățânați la modul cel mai bun de a dori să o punem în noi ca ea să ne schimbe. Dacă nu faci asta, n-ajută prea mult. Ba chiar se întoarce împotriva ta. Pentru că știi și nu faci. Și asta nu ajută pe nimeni. Iată câteva lucruri foarte importante. Satana construiește de asemenea întărituri în inima noastră. Întăriturile inimii sunt strategii ale Satanei care ne influențează emoțiile pentru a ne ține legați în păcat. Două dintre cele mai des întâlnite întărituri ale inimii sunt inima împietrită și neiertarea. Inima împietrită și neiertarea. Uitați-vă la aceste două lucruri, astăzi ne vom uita la ele. O să vă mirați cât de des fiecare dintre noi în viață se va lovi de lucrurile acestea. 1. O inimă împietrită și o să le desfacem să ne uităm în ele. Și 2. Neiertarea. Vă veți mira, dacă veți fi sincer cu voi și vă veți cerceta pe subiectul acesta, vă veți mira de voi înși vă dându-vă seama cât de mult avem fiecare dintre noi din lucrurile acestea în noi. Dar toate astea nu le poți afla, nu poți să-ți dai seama de ele decât dacă te ocupi cu asta. Dacă nu, dacă creștinismul pentru tine este un venit la biserică, și asta nu foarte des, ca să nu pățești ceva, Citești Scriptura din când în când ca să-ți liniștești conștiința sau mai deschizi Scriptura la întâmplare câte un verset, partea stângă, partea stângă, ultimul verset de jos. Ah. Poate că l-ai și citit și tu versetul ăla. Știți ce zice? Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și când citește a doua oară la întâmplare, du-te și tu și fă la fel. Deci chestia asta cu... Vezi că te dor umerii. Da, eu știu din astea, am văzut destule. Inima împietrită. Prima întăritură emoțională este inima împietrită. O inimă împietrită este refuzul de a răspunde la corectarea lui Dumnezeu. O inimă împietrită este refuzul de a răspunde la corectarea lui Dumnezeu. Sincer, câți dintre voi sunteți încântați ca cineva să vă corecteze? Nu ridicați mâna, vă rog frumos. Nu ne stricați greva. Lăsați prostiile departe. Niciun om, nimănui nu-i place. Nici măcar mie, care am cea mai adorabilă soție de pe pământ, care mă cunoaște și când respir și știe că acum nu trebuie să zică nimic, că începe al treilea război mondial. Trece și al treilea război mondial și apoi cu cea mai fină delicatețe și tandrețe posibilă. Mă operează. Și tot mă doare. Și tot mă doare. De ce? Pentru că niciunul dintre noi nu-i place să fie corectat. Știți de unde vine chestia asta? Din firea noastră păcătoasă. Este o îndărădnicie și o să vorbim despre ea, combinată cu mândrie pe care toți o avem. Noi nu ne dăm seama de câte lucruri zac în noi. Credeți-mă, vei afla câte lucruri zac în tine doar în momentul în care te apuci să faci săpături arheologice în viața ta. Când vei lua în serios relația cu Dumnezeu și vei apela la Duhul Sfânt și la Cuvânt ca să ai o pocăință metodică despre care noi am învățat aici și învățăm în continuare. Doar în maniera aceasta îți vei da seama câte lucruri duci și care și câte trebuia să lași de mult. Atunci când Dumnezeu încearcă să te facă să asculți, ceva din interiorul tău se ridică și spune: nu voi face aceasta. Ai o inimă împietrită? Aceasta este o expresie a voinței proprii încăpățânate, implementată de vrășmaș pentru a te împiedica să-L asculți pe Dumnezeu. Citiți acolo împreună cu mine, pentru că e important să ne rămână în inimă și în minte. Să înțelegem că lucrurile acestea nu sunt lucruri de joacă. Împietrirea inimii este așa o împletire între fire și demoni. De aceea, de multe ori, oamenii sunt atât de greu de mutat înspre ascultare de Dumnezeu, pentru că se formează o întăritură, o legătură peste inimile lor. Ei aud, înțeleg, dar totuși rămâne că ei au dreptate. Autorul cărții dă un exemplu cu o anumită doamnă care se numește Dona. Noi nu avem nicio donă, dar noi o să spunem că avem o donă și un don. Nu Dodon de la Moldova, ci un don și o doană. Și autorul cărții vine și spune următorul lucru foarte interesant. Era această femeie care știa Biblia, îi plăcea să se roage, avea un mare potențial în împărăția lui Dumnezeu. Și am să o descriu un pic. Era o femeie nice, nu era o femeie stricată, nu era o femeie ușuratică, era o femeie care venea la rugăciune, citea Biblia, mai ajuta pe alții. Numai că avea o mică problemă mare. Îi plăcea să-și lase limba să zburde în bârfă. Nu de puține ori avea această satisfacție interioară, avea grupul ei cu care stăteau de vorbă. Nu exista lucru în biserică pe care să nu-l analizeze, să nu-l disece, să tragă concluzii, să emite verdicte. Și în maniera aceasta a dus lucrurile de foarte multe ori în perspective foarte greșite. De-a lungul anilor, zice aici omul lui Dumnezeu, am observat că de fiecare dată când erau în biserică conflicte și dispute, aproape de cele mai multe ori porneau de la madame Dona. Deși Dona rănea mult trupul, fiecare încercare de a o corecta aducea o reacție de mânie. Și o să mă opresc acum un pic. Dragii mei, bârfa este sportul național al românilor. Dar mai este un adevăr trist. Bârfa este sportul național a credincioșilor evanghelici. Suntem niște părerologi despre tot și toate. Ne-a prostit Ceaușescu bine de tot pentru că ne-a făcut multilateral dezvoltați. Și ne-am dezvoltat prost. De la analfabetul care se dă pe YouTube, care își permite să-l contrazică pe un academician, de la unul care citește, una care citește despre diete, care o contrazice pe doctorița care are 40 de ani în meserie și spune tehnic niște lucruri care nu se schimbă, de la profanul care vine să-ți dea lecții teologice până la teologul erudit care are doctorate, până la, dar nu vreau să-i dau de exemplu pe ăștia că-s corupți toți, m-am oprit. Românii știu tot. Dom'le, dar n-ai mai văzut așa ceva. Oameni buni, așa ceva nu există, este doar utopie. Este o părere despre că noi, nu noi nimica. Toată lumea își dă cu părerea despre toate lucrurile. Nu se potrivește, pentru că nu este. Pentru că nu este. Dar în schimb, bârfa, pe baza tuturor acestor lucruri și realități triste pe care le-am pomenit, bârfa este sport religios creștin. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Dacă biserica s-ar vindeca de bârfă, am certitudinea că trezirea ne-ar bate la ușă. Dacă ne-am vindecat de bârfă. Biserica noastră în cartea ei are stipulat lucrul acesta. Pentru bârfă ești pus sub disciplină. După care scopul punerii sub disciplină este să te recupereze. Dar dacă nu vrei nicicum, vei fi excomunicat. Bârfa este limba dracului. Vorbesc oamenii unii despre alții cu multe lucruri pe care nu le cunosc. Știți de ce a spus Domnul că nu-i treaba noastră să judecăm? Că bârfa merge cu judecata împreună, acolo e un guguloi mare. Știți de ce a zis Domnul că noi nu avem voie să judecăm? Pentru că niciodată, atenție, niciun om, oricât ar crede el că este, este nu. Tu nu poți niciodată să cunoști inima unui om. Tu nu poți niciodată să cunoști motivațiile ascunse care pot fi bune, frumoase și sănătoase, doar că în atitudine n-a știut cum să facă și la acțiune a ieșit strâmb. Și ăștia lăți hăt cu gura pe el. Poți tu să vezi lucruri? Poți tu să citești inima omului? Poți tu să vezi mintea omului? Poți tu să-i vezi motivațiile? Răspunsul este simplu, nu. Într-o măsură atât de mică încât e bine să te lași. De aceea Biblia spune, nu judecați. Voi nu știți lucruri. Voi n-aveți imaginea. Voi știți câteva puncte și voi credeți că puteți broda de jur împrejur și scoate, emula idei. Lăsați-vă de sportul ăsta. Pentru că toți suntem falimentari înainte ca să începem. Toți. Absolut toți. De aceea e important să avem foarte mare grijă în biserică, în viețile noastre. Să ne păzim și să ne pocăim de bârfă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Acum, exemplul pe care îl dă omul acesta din slujirea lui este că această femeie a fost confruntată. Păstorul s-a dus la ea o dată, de două ori, de trei ori, au venit echipa de slujire și au spus: soră, uite, vedem despre tine că ești o femeie a rugăciunii, faci asta și așa mai departe și așa mai departe. E foarte super. Dar ceva nu-i bine, ceva undeva îți scapă și nu vezi. Trebuie să repari, trebuie să reglezi chestia aia. Uite-te la tine că trebuie reglat un pic, cu mai multă finețe. Trebuie să faci asta. Reglează-ți limba spre interior. Nu lăsa să sâsâie în afară, că sâsâie demonic. Știți ce zice Scriptura despre vorbire, despre limbă? În puterea limbii stă viața și moartea. Dacă noi am fi atenți la vorbirile noastre, credeți-mă că mai puțină amărăciune ar fi în noi. Câți dintre voi v-ați dat... Câți? Să nu cumva să ridici mâna. Adu-ți aminte când ți-ai dat drumul și ai zis și ai crezut că ai și dreptate și s-a dovedit că n-aveai. Ce ai trăit pe din lăuntru? Amărăciune. Știi ce ușor puteam să nici nu ne ocupăm de asta dacă aveam capacitatea să ne închidem gura? Dar dacă nu croncănim, nu suntem sănătoși. Pocnim! Trebuie să avem mare grijă la bârfă. Le-am spus echipei de slujire că unul din lucruri care mi le doresc pentru mine și pentru ei este acesta. Le-am zis așa: dacă pe mine mă vedeți vreodată bârfind pe cineva, aveți voie să mă bârfiți. M-am legat cu cuvintele gurii mele, știi de ce? Pentru că eu vreau să țin standardul sus. Asta mă interesează. Am eu o categorie de oameni pe care îi iubesc foarte mult. Și din cauza aia mă tot pocăiesc, dar știu și ei. Aia care ne conduc. Auzi ce a zis femeia asta când a fost curățită, confruntată. Inima Donei era împietrită total, atitudinea era aceasta, auzi, am dreptul să spun ce simt și nimeni nu are dreptul să-mi spună ce să nu fac. Nu. Expresia mea contemporană, suntem cetățeni? Ziceți. Nu. Cu accent. Încă o dată. Suntem cetățeni?
Europeni.
Nu știu ce gramatica lui Pește au învățat ăștia, că e doar limba să vorbească românește. O să vedeți ce vor face ăștia cu drepturile de europeni. Să vedeți câte drepturi de europeni ne vor lua. Lasă-o încet că vine, stați liniștiți. Nu vă temeți, vin. O să vedeți. Deci, din nefericire, spune autorul, familia Donei era mereu lovită cu mari probleme financiare și de sănătate. Cineva din biserică, ei se rugau mult pentru ea. Și nu se mai rezolvau lucrurile. De ce? Pentru că femeia aceasta era un canal prin care diavolul putea să lucreze. Te vei întreba, băi, cum e posibil ca cineva, e fantastic că există asta. Cum poate să fie, bă, cineva vine la rugăciune, băi, se dă de ceasul morții la rugăciune și apoi nu ține limba în gură. Cum e asta? Cum poate fi lupta asta? Cum arată chestia asta? Știți? Omul este duh, suflet și trup. Sunt diferite compartimente ale ființei noastre care împreună ne alcătuiesc pe noi. Fiecare compartiment trebuie răscumpărat. Și în fiecare compartiment trebuie întronat Hristos ca Domn. Problema ei a fost că Hristos n-a fost Domn în gura ei. N-a fost. Din cauza aceea nu și-a răscumpărat gura. Pentru că Scriptura spune simplu, vorbirea voastră să fie dreasă și cu har. Deci putea să mănânce har în fiecare zi. N-a ales asta, a ales altceva. Și fiți atenți ce se întâmplă. Aici, un lucru care trebuie să-l învățăm ca biserică. Sunt oameni meteo-spirituali sensibili. Fiți atenți la chestia asta. Sunt oameni care sensibil se duc spre anumite genuri de lucruri și de păcate. Și repede, și urmăriți asta. Pentru că scopul este ca o biserică să fie duhovnicească și să prindă nivelul duhovnicesc. Genul de oameni cu tăp, se găsesc repede. Știți de ce? Pentru că este lumea nevăzută. Și dacă am putea trage vălul, să vezi însoțirea, ne-am mirat de ce se întâmplă. O chestie interesantă pe care vreau să o spun acum, fiți atenți. Păstorul zice așa, când familia Donei a plecat din biserica noastră, luând majoritatea rețelei sale cu ea, biserica s-a bucurat de o mare eliberare de conflict. Trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Eu sunt în biserică. Care este aportul meu spiritual la biserică? Ce aduc eu la biserică? Cât este de importantă biserica pentru mine ca să aduc tot ce este nevoie ca această biserică să meargă mai departe în căutarea lui Dumnezeu? Cât este de important aportul meu? Sau te-ai gândit că trebuie să ai un aport? Îi spune, ok, sunt ocupat, sunt o persoană ocupată, plină cu de toate, uite, eu nu sunt chiar așa de spiritual, nu, dar ce ești? Dacă nu te-ai prins că primul lucru în viață trebuie să fii spiritual, să fii duhovnicesc, e o mare problemă, știi de ce? Pentru că după sau în timp ce îți dorești lucrul acesta, trebuie să se întâmple un lucru. În Roman, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, cei ce au Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Dar merge mai departe și spune, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Când vii la biserică, de fapt tu ești biserică, când vii la adunare, tu trebuie să aduci ceva. Ce aduci? Repet, când vii la adunare, tu trebuie să aduci ceva. Ce aduci? Frate, eu am probleme. Ai răbdare să mă ascult și pe mine vreo două, trei ori așa? Cine n-are probleme? Cine n-are tot felul de situații, de conjuncturi, de probleme nepotrivite? Câți dintre noi nu au? Câți trăiesc? Toți avem. Dar avem câteva scopuri foarte clare în viață. Unu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Amin. Și cunoașterea asta nu este o chestie religioasă, ci este o trăire aplicată, asumată a vieții mele, de a trăi pentru lucrul acesta. Dacă nu trăiești pentru asta, scrum și fum totul. Cauzele unei inimi împietrite Așa cum am spus și spune cursul, sunt două, desfrânarea. Ce face ca o inimă să se împietrească? Uitați-vă ce spune acolo cursul, zice așa. O cauză este desfrânarea. Efeseni 4, 18 la 19, că l-am citit, îi descrie pe unii care au inima împietrită și spune că inima lor a devenit așa, fiindcă ei s-au dedat la desfrânare. Desfrânarea este o dragoste pentru plăcerea păcatului. Desfrânarea este o dragoste pentru plăcerea păcatului. Și atenție, deseori ne gândim la desfrânare în contextul păcatului sexual, dar desfrânarea se poate referi la orice fel de păcat. Nu înseamnă că în momentul când vorbim despre desfrânare, te gândești imediat la lucruri sexuale. Nu. Desfrânarea este un bazin al inimii care generează toate păcatele. De ce? Pentru că este o dragoste pentru plăcerea păcatului. În cazul nostru, femeia aceasta avea o plăcere de a vorbi. Vorbea și vrută și nevrută, ea știa de toate. Și cuvintele ei erau niște vehicule care duceau lucruri demonice, judecăți, bârfe, vorbiri de rău și așa mai departe. De ce? Pentru că bazinul inimii ei era plăcerea de a vorbi. Dar nu de a vorbi ce trebuie, ci mult și prost. De aceea este socotită ca o desfrânare a inimii. Apoi, poți fi un creștin matur, devotat Domnului în multe domenii din viața ta, dar să ai totuși o dragoste secretă față de plăcerea păcatului. Pot fi domenii în viața ta în care te bucuri de plăcerea păcatului atât de mult încât nu vrei să renunți la ele. Această dragoste a păcatului te poate face să-ți împietrești inima când Dumnezeu încearcă să te corecteze. La un moment dat în viața fiecărui dintre noi apare un anumit conflict, simplu. Este dragostea pentru păcat și intenția lui Dumnezeu de a sta de vorbă cu tine. Și de a spune, uite, lucrurile pe care tu le faci, gândurile pe care le ai, stările, trăirile, acțiunile pe care le ai, nu sunt bune. Eu nu vreau de la tine ca tu să faci lucrurile acestea. De ce? Pentru că lucrurile acestea se numesc păcat. Ele vin din fântâna aceasta a iubirii de lume și de păcat. Ceea ce trebuie să faci este să îți pui în fața acestei realități triste voia lui Dumnezeu. Și să spui, Doamne, tu ce vrei de la mine exact? Dar dacă nu ești interesat de lucrurile acestea, traversezi viața prin biserică și nu se prinde nimic de tine, precum apa de gâscă. Dacă ați ști cât sunt, și te uiți la ei după ani de zile de pocăință, dacă ați ști cât sunt. Și pur și simplu, te uiți la ei, trec ani și nicio schimbare pozitivă. Sau au tot felul de momente și revin, se întorc la aceleași lucruri. Oare de ce? Și atenție, mai apare o problemă. Când vine Dumnezeu să te corecteze, și Dumnezeu face în mai multe moduri lucrul ăsta, în primul rând, o face prin Duhul Sfânt care este în tine. Și îți spune, uite, vezi asta? Asta nu e bună. Nu doar că e păcat și că eu îl urăsc, ci pe tine te distruge. Îți taie relația cu mine și în final greutatea păcatelor tale de care nu vrei să te lași, nu te lasă să te ridici la cer. Rămâi jos. Sau mai jos. Până jos de tot. Pentru că nu vrei. Aceasta este împietrirea inimii cauzate de starea aceasta de desfrâu, plăcerea de a păcătui. Dacă desfrânarea te-a făcut să-ți împietrești inima împotriva lui Dumnezeu, partea eliberării tale va fi să înveți să urăști păcatul. Un lucru foarte interesant, vedeți? Cum putem noi să urâm păcatul când noi îl iubim? Sau cum ne putem spune oamenilor, oameni buni, trebuie să vă lăsați și să ne lăsăm de păcate. Sigur că după ce ai venit la credință și ești autentic, grămezi de lucruri se duc, dacă ești autentic. Dacă nu, nu se duc, sunt tot acolo cu tine. Dar cum poți să-i ceri unui om care iubește păcatul să spui să lase? Am stat și m-am gândit de multe ori la asta. Cum poți să lași din mână ceva ce-ți place, ce iubești și vrei cu tot ce ești tu? În zi, pentru că ești tu-ți cu pluta. Cum adică mă să las tot ce-mi place mie cel mai mult în viața asta? Aici apare problema. Și fiecare dintre noi trebuie să se gândească cum face schimbarea. Ia auziți ce zice autorul. Zice așa. De obicei ne gândim la ură ca la ceva ce trebuie evitat, dar Biblia spune că este foarte important pentru credincios să învețe să urască păcatul. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. Urâți răul. Cum ajungi să urăști răul? În primul rând trebuie să-ți dai seama care e răul pe care îl faci. Nu te-a pus să urăști, ce să urăști? Păi așa o chestie. Nu. Tu trebuie să știi care e răul ăla. Cum știi care e răul ăla? Te uiți în Scriptura, Duhul Sfânt te ajută și conștiința ta îți spune, asta nu e bine. Asta trebuie să o cureți. Ăsta este primul lucru. Dacă nu este lucrul acesta, n-ai unde să mergi mai departe. Și ce trebuie să faci și să fac? Simplu. Nu e nimic complicat. Trebuie să ajungi la punctul în care spui, Doamne Iisuse, sunt în prezența Ta acum cu toată starea mea de păcat. Și vreau să-ți spun sincer următorul adevăr. Nu vreau să-l ascund, nu vreau să-l cosmetizez, nu vreau să pun vina pe altcineva, ci vreau să-mi asum. Doamne, iubesc păcatul. Este primul lucru. Al doilea lucru, trebuie să-i spunem lui Dumnezeu așa, Doamne, pentru păcatul ăsta pe care îl iubesc și mă iubesc cu el de iasă, de-i sar toți stropii. Pentru păcatul ăsta a murit fiul tău. Dacă nu poți să te uiți la păcat prin ochii lui Dumnezeu, nu vei urâ păcatul niciodată. Știți de ce? Pentru că nouă ni-l place. Și nu poți să lași din mână ce-ți place. Dar când te uiți la păcat cu ochii lui Dumnezeu și cu ce zice Dumnezeu și cu ce a plătit Dumnezeu, poți să-i spui lui Dumnezeu simplu, Doamne, am o problemă, de fapt am mai multe, dar vreau să ți-o spun pe asta acum. Vreau să urăsc ce urăști tu și vreau să iubesc ce iubești tu. Știi cine te va ajuta? Dumnezeu Duhul Sfânt. Altfel, tot auzi predici și din stânga, și din dreapta, și de la vlădică, și de la opincă, și de la și, și de la și, și tot auzi și știi, și știi ceva, și te încarci cu vinovăție. Te încarci cu vinovăție. Și pur și simplu, la un moment dat, te blochezi în viață și spui, băi, dar nu mai pot să scap de lucrurile astea, băi, dar parcă nu mă mai ridic. Sunt ca un avion care turează motoarele, încearcă să pornească, băi, dar nu mă mișc din loc. Oprește-te. Pur și simplu oprește-te. Și spune, Doamne, ceasurile mele bat strâmb. Am nevoie să le reglez Tu. Și primul reglaj pe care Dumnezeu îl face este că ne schimbă gustul din gură. Papilele noastre gustative au nevoie de o baie spirituală. Trebuie să vină Duhul lui Dumnezeu să ni le spele. Și să ne ia gustul păcatului și să ne dea gustul gloriei. Trebuie să lase, după ce face lucrurile astea, să lase noi un gust crunt când păcătuim. Știți ce se întâmplă când păcătuim și avem starea asta? Exact asta e reacția. Exact cum v-am arătat. De ce? Pentru că te afectează. Pentru că știi că nu-i bine. Pentru că n-ai pace. Pentru că mintea ta începe să lucreze și zici, ce am făcut? Bă, iar am făcut-o. Bă, cum reușesc, mă, să fac asta? Mă? Cât s-a trăit asta? Super. Sunteți pe un drum bun. Sunteți pe un drum bun. Pentru că noi, asta căutăm. Să avem reacții de felul ăsta când păcătuim. Ca să nu ne mai ducem într-acolo. Se întâmplă asta peste noapte? Poți dintr-o dată așa? Nu. Este o muncă. Este o insistență. Este o perseverență. Este ceva ce decizi și nu te lași. E, frate, da, dacă știi că am căzut, dar mai ridică-te odată. Și cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Adică nu își încheie ziua cu trânteala, ci cu ridicarea. Amin. Sunt unii oameni care trăiesc lucrul acesta și pentru că am structura asta îi pot înțelege foarte bine. Dintr-o dată tot. Ori tot, ori nimic. Știi ce m-am prins? Că nu pot să mă prind de chestia asta. De ce? Pentru că am de luptat cu firea din mine toată viața. Și trebuie să învăț pas cu pas să o câștig și să câștig împotriva ei. Amin. Cum? Căutându-L pe Dumnezeu. Fără asta, n-am nicio șansă. Am să chei acum. Dumnezeu vrea să vedem păcatul așa cum îl vede El. Iar Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu nu urăște păcatul fiindcă vrea să-ți strice distracția, ci îl urăște fiindcă vede distrugerea pe care o va aduce în viața ta. Păcatul poate aduce o plăcere de moment, dar efectul său pe termen lung este întotdeauna distrugere și moarte. Sorina, hai tata. În seara aceasta, până aici a fost cuvântul lui Dumnezeu. În timpul care ne stă înainte, o să venim într-un timp de închinare și de rugăciune în care vom spune simplu lucrul acesta: Doamne, vreau în seara aceasta să cer lucrul acesta, ajută-mă să urăsc ce urăști Tu, ajută-mă să iubesc ce iubești Tu, fă schimbarea aceasta în mintea mea, în gura mea, în inima mea, ca să pot să înțeleg ce este păcatul, ce înseamnă această împietrire a inimii care vine din desfrâu, din iubirea de a păcătui, din dragostea de a păcătui. Oameni buni, avem nevoie să ne punem viața în ordine. Am văzut zilele trecute un videoclip a unui creștin din Ucraina, o familie de creștini, mamă, tată, vreo 3-4 copii și ceva neamuri de ale lor cu ei. Și fratele a făcut videoclipul ăsta și l-a pus și a spus așa: fraților, îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în viață. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că soția mea, copiii mei sunt cu mine. Și apoi s-a întors cu camera spre casa de lângă, vecinii lui. Și a zis așa: azi noapte, bombele au căzut. Au căzut lângă casa mea și au lovit casa vecinilor și au murit înăuntru. Și erau acolo casa dărâmăturilor și omeri au murit înăuntru. Ce vreau să zic cu asta e simplu. Niciunul dintre noi nu știe când pleacă. Eu aș vrea să cred că voi v-ați prins de ideea că viața e doar în mâna lui Dumnezeu. Și că nu merge chestii din astea de grozăvie. Eu, băiatul, eu, fata. Asta e copilărie, infantilism. Trebuie să ajungem la convingerea că noi trăim pentru că Dumnezeu ne-a dat viață. Și că nu ne putem juca cu ea. Noi trebuie să facem cu viața aceasta ce vrea Dumnezeu. De multe ori stau și mă gândesc și spun, Doamne, de ce îmi trebuie atâta timp să înțeleg lucruri? De ce sunt atât de greu de cap? De ce am firea asta atât de îndărătnică și mă lupt cu ea și când am zis că am pus-o jos, nu realizez că de fapt eu sunt rândit jos. Doamne, ce fac? Cum să fac? Și este un singur răspuns. Caută-mă pe mine. Trăiește cu mine în fiecare zi. Ai să mai dai de gard, stai liniștit. Dar învață să mă cauți repede. Învață asta. Niciunul nu trăiește prin cine este, ci doar prin cine este. Haideți să ne ridicăm și ne rugăm rugăciunea aceasta. Doamne Iisuse Hristoase, îți cer lucrul acesta în seara aceasta, dă-mi gustul Tău vis-a-vis de păcat. Nimeni nu te poate convinge că lucrurile pe care tu le faci sunt păcătoase. Inclusiv nici mintea ta nu poate să te convingă, deși tu știi la nivelul minții că lucrul acela este păcat. Tu știi. Și ce dacă? Pentru că te întorci acolo. Până inima nu-i cu adevărat golită, nu se întâmplă nimic. Spune împreună cu mine, Doamne Iisuse, exact așa cum sunt, îți cer următorul lucru. Dă-mi să gust păcatul cu gustul Tău. Pune în inima și în mintea mea și în gura mea grozăvia păcatului. Fă ca inima și mintea mea să aibă parte de această înțelegere că păcatul este cea mai mare urăciune. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă, pentru că iubesc păcatul și am o viață duală. Îmi pare rău. Aș vrea să te rog să mă ajuți prin Duhul Sfânt să răscumpăr fiecare compartiment al vieții mele. Tot ce sunt eu, din creșteți și până în tălpi, să mânoiești mintea cu acea transformare dumnezeiască care se numește metanoia. Am nevoie de schimbarea minții după mintea lui Iisus Hristos. Am nevoie de schimbarea inimii după inima lui Iisus Hristos. Am nevoie ca inima mea să fie curățită și nu doar curățită, ci predată cu adevărat, răscumpărată cu adevărat, ca de acolo din ea să curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și sila față de lume și față de păcat să fie autentică în ființa mea și cu tot ce sunt să pot să te iubesc pe tine. Doamne Iisuse, câștigă-mă pentru tine. Câștigă-mă pentru tine cu tot ce sunt eu. Ajută-mă prin Duhul Sfânt. Ajută-mă. În timp ce vom cânta o cântare, dacă ai înțeles că în seara aceasta mesajul acesta este pentru sufletul tău și dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu simplu, am nevoie de această schimbare reală și știu că nu pot să o realizez în viața mea prin propriile mele puteri, am nevoie să-mi dai tu să-mi dai acest gust al păcatului pe care l-ai tu. Vreau să urăsc păcatul cum îl urăști tu. Și vreau să iubesc sfințenia, lumina și adevărul cum îi iubești tu.